Medinska povelja. Prvi pisani ustav u povijesti čovječanstva. Autori Sira navode da je poslanik alejhisselam od svog dolaska u mjesecu Rebiul Evvelu pa do Safera naredne godine sve vrijeme proveo u Medini. U nekim sirama se spominje da je u kući Ebu Ejuba el Ensarije proveo oko 7 mjeseci, dok nije sagrađena njegova džamija i kuća u koju se preselio. To vrijeme poslužilo je poslaniku za unutrašnje uređenje novonastale zajednice. Pored izgradnje džamije i bratimljenja muhađira i ensarija, poslanik je sačinio jedan dokument koji je regulisao odnose između muhađira i ensarija na jednoj i medinskih jevreja i idolopoklonika na drugoj strani. Taj dokument je u povijesti poznat kao Medinska povelja, Vesikatul Medine, i nastao je prve godine po hidžri, ubrzo nakon poslanikovog preseljenja u Medinu. Povelja sadrži precizne odredbe koje se odnose na pripadnike medinske zajednice, koja je bila multikonfesionalna, multikulturna i multireligijska. Značaj tog dokumenta je u tome što se smatra prvim pisanim ustavom u povijesti ljudskog roda. Slični radovi iz pera Aristotela, Konfučija i Kautilije nisu zapravo ustavi koje je neki vladar implementirao, već su to upute pisane za vladare i one koji se bave proučavanjem političke znanosti. Čak i Aristotelov Atenski ustav predstavlja samo povijesni opis grada, države, Atene. Povelja priznaje Jevreje u njihovoj vjeri i garantuje im pune vjerske slobode. U njoj se govori o svim bitnim organima vlasti te o specifičnim potrebama političke zajednice u nastajanju, kao što su odbrana, zakonodavstvo, sudstvo, pravo i druge. Povelja predstavlja prekretnicu i novo poglavlje u životu islama. U njoj nalazimo sretan spoj duhovnih i svjetovnih komponenti.